7. aprīļa saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numurs 159/LP10 pirms otrā lasījuma. Un mēs uzsākām debates par 4. Nacionālās apvienības visu Latviju ēzemē brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Cirtsenes kundze, varbūt jūs tomēr varat apsēsties, Brīgmaņa kungs. Kolēģi! Tātad turpinām debates. Vārds deputātei Nedruvietai.
Cienījamie kolēģi, droši vien jau nebūtu vērts runāt, jo tie, kas saprot, kāpēc šādu grozījumu ir nepieciešami, tos atbalstīs, tie, kas nesaprot vai izlieks, ka nesaprot, acīm redzot būs pret. Es tikai gribētu jau iepriekš pievērst uzmanību dažiem argumentiem, kas droši vien izskanēs, izskatot arī turpmākos priekšlikumus, kas saistās ar Valsts valodas inspekcijas aktivitātēm. Kā zināms, mūsu situācija tik tiešām ir tāda, kad valodas politikā jāizmanto viss pasākumu spektrs. Sākot no valodas apguves veicināšanas, iespēju radīšanas, apkārtējās lingvistiskās ainavas sakārtošanas un, protams, arī zināmas atbildības nodrošināšanai par valsts valodas likuma prasību neizpildīšanu. Mūsu situācijā mēs, protams, būtu ļoti priecīgi, ja varētu iztikt tikai ar valodas politikas veicinošo daļu, bet, diemžēl, jārēķinās ar to, ka ne visi pilnībā izprot vai arī atbalsta mūsu valsts pamat nostādnes, mūsu pārliecību, ka latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts un vienīgajai oficiālajai valodai, ka latviešu valodas prasme ir saliedētas sabiedrības priekšnoteikums, tādēļ šādiem cilvēkiem ir nepieciešams arī stimuls administratīvo pārkāpumu sodu formā. Par ko tad ir stāsts? Vienkāršā valodā sakot, šajos grozījumos tiek noteikta finansiāla atbildība par valsts valodas nelietošanu, ja to prasa amata pienākumi, nevis par valsts valodas neprasmi. Valsts valodas neprasme finansiāli nav sodāma, šiem cilvēkiem atbildība izpaužas tādējādi, ka viņi nevar ieņemt noteiktus amatus valsts pārvaldē vai arī apkalpojošā sfērā. Bet šis grozījums ir vērsts uz tiem cilvēkiem, kuri valsts valodu prot, jo citādi viņi nebūtu varējuši ieņemt šo amatu, bet valsts valodu nelieto vai nu apzināti vai nu principa pēc, vai arī tādēļ, ka gluži vienkārši viņu valsts valodas prasme nav pietiekamā līmenī. Atgādināšu, kā strādā valsts valodas inspekcija. Vispirms tātad tiek objektīvi konstatēts šis pārkāpuma fakts un tiek izteikts brīdinājums, pēc tam pirmo reizi ir paredzēta šī atbildība ar naudas sodu līdz 200 latiem. Sākumā pietiekami. Bet tad, ja gada laikā šāds pārkāpums tiek izdarīts vairāk kārt, un tas nu nekādā gadījumā nevarētu būt nejauši, protams, ka šī soda summa tiek palielināta. Un samērīgi palielināta, jo tiek aizskartas sabiedrības intereses. Tiek taču aizskartas ikviena latvieša intereses un galu galā valsts valoda un tās prioritāte taču ir visu mūsu sabiedrības locekļu interesēs. Turpmāk mēs skatīsim arī priekšlikumu palielināt sodus juridiskām personām par valsts valodas nelietošanu informācijā. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai otro reizi nenāk tribīnē, pamatoši, kāpēc ir nepieciešams par valsts valodas likumu neievērošanu sodīt ne tikai fiziskās, bet arī juridiskās personas. Līdz šim praksa ir tāda. Ja liels tirdzniecības uzņēmums, veikals, firma pārkāp valsts valodas likumu, parasti vienmēr atrodas konkrēts atbildīgais, kuram ar vieglu roku tiek iedota noteikta naudas summa, sots tiek samaksāts, bet pārkāpumi turpinās. Un tādēļ mums joprojām ir gan instrukcijas, kurās ir informācija tikai svešu valodās, tādēļ mums joprojām valoda netiek lietota informācijā un acīm redzot par šādu šādiem pārkāpumiem ir jāpiemēro sots arī juridiskajām personām, lai netiktu izmantotas iespējas apiet likumu. Varu apliecināt, ka šie piedāvātie grozījumi ir pilnīgā saskaņā ar valsts valodas politikas vadlīnijām. Šie noteiktie sodi ir samērīgi, tie ir nepieciešami pašreizējā situācijā un tie iet roku rokā ar neskaitāmiem pozitīviem pasākumiem mūsu valodas stiprināšanā un tās ilgtspējas veicināšanā. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli. Paldies.
Paldies. Turpinām debates vārds deputātam Matim Lēņam.
Jā, cienījamie kolēģi, atļaušos pateikt dažus vārdus par šo, vienkārši no manas dzīves pieredzes. Es izaugu Austrālijā, kur dažgadu laikā ieceļoja 1 miljons iedzīvotāji. 1 miljons, un tad bija tikai 7 miljoni iedzīvotāji. Tas bija tūlīt pēc kara. Lielāko tiesu no Austrumu Eiropas un Dienvidu Eiropas. Bet bija arī briti, kas mācīja angļu valodu, protams. Bet tie, kas nemācīja, nu, mana vecāka bija izņēmums, viņi mācīja, protams. Viņi bija angļu valodas skolotāji šeit Latvijā. Bet tie, kas nemācīja, un tas īpaši attiecās uz vecāko paudzi, viņi dažgadu laikā vienkāršais cieņas pret zemi, kas dēviņiem patvērumu un arī pēc darba vajadzībām ļoti ātri iemācījās angļu valodu. Jaunai paudzē tas bija ļoti viegli, jo viņi gāja skolā un bija vienkārši jāzina angļu valodu. Bet tas pats attiecās uz Zviedriju, un es gribētu aizrādīt, ka vecākiem cilvēkiem jaunu valodu iemācīties ir visai grūti, bet tomēr. Un tas pats arī attiecas uz Vāciju, uz Ameriku, kur mūsu vecākā paudze iemācījās valsts valodu pietiekamā lielā ātrumā. Bet es jums pateikšu, kāpēc es par šito ceturto priekšlikumu nebalzošu, bet par nākamo. Jo ties priekšlikums, kas ir šeit, ir daļai iestrādāts jau nākamajā. Un tāpēc es atbalstu juridisko komisiju un balsošu par piekto priekšlikumu. Un par to, ka tomēr kaut kas mums ir jādara, lai mazliet lielākas cieņas izrādīt mūsu valodai, nekā tas ir līdz šim. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Godēti deputāti, es pateicos Druvītes kundzi par viņa zinātnisko analīzi un vērtējumu. Es pateicos kolēģim Lēņam par viņa liecībām, kas ļoti vērtīgas tiešām. Ļoti svarīgi ir paskatieties uz to, kas notiek mūsu valstī ar tās personas acīm, kas iebraukusi mūsu valstī pavisam nesien un kas nesēvi citas valsts pieredzi. Bet es šeit gribētu, es arī saprotu to ruktumu, ar kuru Rasniča kungs mums stāstīja par to, kā gadās Latvijas iedzīvotājiem latvietīm iebraucot Rīgā, un kad viņš vai viņa sadurās ar kādu necieņu pret latviešu valodu, un cik slikti tas ir, kam es īsti piekrītu un nepieņēmu nekādu augstpratību attiecībā pret citu cilvēku, Jā, tikai tādēļ, ka viņš vai viņa nevēl, nu, runā cita valoda vai ir no citās etniskas izcelsmes cilvēks. Bet arī, mīļie latviešu tautieši, dažreiz man liekas, ka mēs nu, kā nesam sevi savā sapēs, nu, bez, vienkārši pat nezinot, kā tad īsti citas izcelsmes cilvēki, citas etniskas izcelsmes dzīvo un kā viņi pārdzīvo situāciju šeit mūsu Latvijas Republikā. Kad es klausos Rasniča kungu, man liekas, es dzirdu tos tādas pašas runas, ko esmu biju dzirdējis pirms gadiem 20 tautas frontas laikā, kad pats bija tautas frontnieks. Redziet, pa šo periodu, pa 20 gadiem, izmainījies laiki krāsi. Mūsu bērni kļuvuši jau vecāki par 20 gadiem, viņi jau nav bērni, viņi pieguvuši cilvēki. Un situācija vismaz Rīgā izmainījās arī. Ļoti bieži, ienaucot veikalā, un kad es saku runāt ar pārdevēju, tikai pēc 3.-5. Teikuma es saprotu, ka es runāju ar krievu vai ar krievieti. Mēs nepartrausam runāt latviešu valodu, mēs turpinām runāt, vismaz cita valoda, tas nekad nav mūsu dzimtā valoda, jo tā jau kļuvusi par mūsu otro valodu patiesībā. Un šis situācija ir visai raksturīga. Es negribu dot arī šai paradībai nekādu vērtējumu. Tas nav neclikti, neclabi. Tas vienkārši ir fakts tāds. Tas tikai apliecinājums, ka mūsu sabiedrība integrējusies ļoti, ļoti, ļoti stipri 20 gadu laikā. Pa šo laiku arī izaugusi jaunie latvieši. Un, piemēram, manas meitas draugi, kuriem zvan pa telefonu katru vakaru, 90% runa latviešu valoda un viņiem atbild latviešu valodā. Un tas nav izņemums no noteikumiem. Tā ir realitāte, tā ir ikdiena. Un šajos apstākļos vēl mēģināt ieviest bargākus sodus, manuprāt, tas patiešām ieviesīs skarbumu mūsu attiecības starpetniskas mūsu valstī. Un es šeit gribētu atbalstīt mana kolēģa Valerija Agešina nepiekrīšanu šim konkrētam priekšlikumam arī nākamajam piektajam. Man liekas, ka vārds samērīgums, kuru viņš izmantoja, kad galveno pamatojumu, tātad sodam jābūt samērīgumu, ir galvenais. Un man liekas, ka vismaz esošajā formulējumā samērīgums ir ievērots. Es lūdzu kolēģus 4. Un nākamo 5. Vai ne priekšlikumu neatbalstīt. Paldies jums par jūsu uzmanību.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, juridiskajā komisijā šīs problēmas ļoti pamatīgi tika diskutētas. Un es pateicos visiem, kas runā par savu personisko pieredzi rietumos un austrumos, un es esmu gandarīta, ka iepriekšējie runātāji tik labi runā latviešu valodā. Un tas acīm redzot ir piemērs arī, ka var arī savus profesionālos pienākumus un arī amatu pienākumus pildīt nepieciešamajā līmenī. Juridiskā komisija neaprobežojās ar emocijām, ja runājam par šo samērīgumu. Es zināju, ka būs tāda ļoti plaša diskusija, un tāpēc mēs nolēmām pieprasīt atzinumus no vairākām valsts institūcijām, tostarp arī no akademiskās vides. Un šeit manās rokās ir juridiskās fakultātes valstiesību zinātņu katedras atzinums. Šī mans lūgums tika izskatīts katedras sēdē, un šeit konstitucionālo tiesību eksperts profesors Ringolds Balodis, kas vada katedru, ir patiešām norādījis, ka šeit ir ļoti plaša rīcības brīvība šajā ziņā. Un arī mēs arī varam piekrist, ka ne jau bargie sodi ir panacēja visai šai te situācijai. Taču es gribētu jums teikt, ka taisnīguma un tiesisks valsts principi, kā viņi saka, paredz, ka valsts noteiktajām sankcijām par pārkāpumiem jābūt samērīgiem, ar tiesību pārkāpumu un jāatbilst leģitīmiem un vispār svarīgiem mērķiem. To viņi atsaucās uz satversmes tiesas spriedumu. Taču viņi saka, ka šāds palielinājums pats par sevi neliecina par nesamērīgumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka valsts, tātad šī te valsts valodas likumā nostiprinātās konstitucionālās vērtības, tātad latviešu valodas aizsardzība, patiešām ir viena no neatkarīgas valsts sastāvdaļām. Protams, šeit var arī atrast dažādus citus, mazlietiņu citādus arī sentences, bet šeit nevajadzētu izraut tos tās no konteksta. Es vēl gribētu pieminēt Igaunijas pieredzi. Mēs parasti skatāmies uz mūsu kaimiņiem, tad, ka mums kaut kas šeit neiet. Un es vairāk kārt jau publiski esmu paudusi, kas tad notiek Igaunijā šajā jomā. Saskaņā ar Igaunijas valodas likuma 26.1 paragrāfu, ja pirmo daļu varētu teikt Igauņu, es tagad citēšu, ka Igauņu valodas lietošanas nosacījuma pārkāpšana publiskajā administrācijā, korespondencē, ziņojumos komunikācijā, ar darbu saistīts informācijas nodošanā, darbiniekiem valsts aģentūrās, publisko tiesību juridiskajās personās vai to aģentūrās, vietējās pašvaldībās vai to aģentūrās, kompānijās, sabiedriskā labuma organizācijās vai fondos, kā arī Igauņu valodas lietošanas nosacījuma pārkāpšanu uz zīmogiem, spiedogiem vai vēstuļu veidlapām ir sodāma rīcība, par kuru ir paredzēts naudas sots, līdz 800 eiro. Tā pati rīcība, ja tā ir veikta vismaz divreiz, ir sodāma ar sodu, tātad līdz 1200 eiro. Un saskaņā, ja tā pati rīcība, ja to ir veikusi juridiskā persona, tā rīcība ir sodām ar naudas sodu līdz 2600 eiro. Tātad šajā gadījumā es tomēr aicinu arī šo priekšlikumu un turpmākos atbalstīt tātad juridiskās komisijas priekšlikumus. Un nevajadzētu domāt, ka šie sodi patiešām ir nesamērīgi. Paldies. Aicinu atbalstīt arī šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Kārlim Šadurskam.
Godātie kolēģi, kā ļoti precīzi norādīja Druvietes kundze, tad šajā priekšlikumā ir runa nevis par tām personām, kas neprot valsts valodu, bet kas valsts valodu prot un apzināti vai neapzināti nelieto. Jo pretējā gadījumā, ja viņas neprast, viņas nevarētu ieņemt šos amatus. Un es uzskatu, ka ir ļoti pareiza šo sodu diferenciācija no ļoti maza soda, 25 lati, līdz 250 vai 200, kā ir juridiskās komisijas ierosinājumā. Jo neapzināts pārkāpums var gadīties katram. Un acīm redzot, tad visticamāk, ka šis sods būs minimālais vai tuvu minimālajam, bet soda augšējās robežas lielums pierāda tikai to, ka šī lieta ir svarīga. Un valsts to uzskata par svarīgu esam. Un persona, kas vienreiz pieļāva uz pārkāpumu, sapratīs šī kodeksa pantu un atkārtots pārkāpums nepieļaus. Godātie kolēģi, tie, kas iestājas pret bargākiem sodiem, man šķiet, ka nepateikta paliek viena frāze, ka viņi atbalsta sistēmisku un regulāru šādu pārkāpumu esamību, kur personai ir ērtāk maksāt sodu, nekā mainīt savu attieksmi pret tiem amata pienākumiem, kas viņai ir jāveic. Un ja viens piemērs, tad Stokholmā Karaļa pilī ir publiskā zona, kas ir pieejama apmeklētājiem, un karaliskās ģimenes privātā zona. Un par šo zonas robežu pārkāpumu es vairs neatceros skaitliski, bet toreiz izlasot šos noteikumus, man šis sots likās absolūti nesamērīgs, milzīgs. Bet tas nozīmē tikai to, ka valstī tas ir svarīgi, cieņa pret savām institūcijām un nevienam plānprātiņam nenāks prātā pārkāpt šo robežu. Un godātie kolēģi, es aicinu arī, lai mūsu administratīvo pārkāpumu kodeksā būtu skaidri un gaiši saprotams, kas valstī ir svarīgi un ka mēs negribam iekasēt milzīgas soda naudas, bet mēs gribam vienkārši parādīt, ka šīs lietas ir nepieļaujamas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Vilkopolovam.
Augstā saima. Man liekas, ka mēs kārtējo reizi jaucam dažādas lietas. Izskatās tās, spriežot pēc Šadurs kunga loģikas, ka tie, kas iestājās pret šo te grozījumu, ir arī, nu, turpinot to iesākto, ir arī pret latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Bet es domāju, ka tā kā Druvietes kundze teica, katrai lietai ir divi gali un divas pieejas. Viņa teica par neskaitāmiem pasākumiem, lai stiprinātu latviešu valodas un tās pielietojumu praksē. Jā, es būtu gatavs šodien daudz parunāt par tiem neskaitāmiem pasākumiem, par budžetu finansējumu, tām mērķiem un tā tālāk un joprojām, bet tā ir atsevišķa tēma, kura ir ārkārtīgi svarīga, ja mēs runājam par valsts valodas pozīcijas stiprināšanu. Šeit mēs runājam par sodiem, ne pa sodiem kā tādiem, jo visi tie sodi, kas šodien ierakstīti administratīvo pārkāpumu kodeksā, viņi jau darbojās. Un starp citu nebūtu slikti pāanalizēt, kā viņi darbojās. Jo šodien pielietojot to sodu skalu, kas šodien ir, ļoti reti tiek izmantot tas augstākais līmenis. Visbiežāk ir tie minimālie sodi, un no vienas puses tas ir normāli, bet no otras puses, ja tas tā ir priekš kam, mēs rādam zīmi, ka lūk, ar to nepietiek, mēs gribam to soda apmēru palielināt. Kur ir tā loģika? Es nerunāju šeit par samērīgumu vai kaut ko citu, bet kur ir loģika? Ja mēs runājam par valodas stiprināšanu, tad būtu vienlaikus jāapspriež abas puses. Jo šeit tas viss skan, un tāpēc arī tie argumenti, kas ir pret šāda veida grozījumiem, ir tas, ka mēs izmantojot pātagu un saldo pīrādziņu, tomēr sliecamies uz to, ka pātags ir daudz svarīgāks, un pielietojot to, mēs panāksim labākus rezultātus. Man šķiet, ka šeit ir jābūt vairāk labestībai, un tikai tad var panākt arī zināmas rezultātus, pielietojot jau tās normas, kas ir nospraustas kodeksā. Es neatbalstu šāda veida priekšlikums un ierosinu arī neapstiprināt viņus balsojumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, es neatkartos to, kas jau tika šajā diskusijā pieminēts vairāk kārt. Bet man interesē patiešām, kāds ir šo grozījumu mērķis. Kāpēc šie grozījumi tika iesniegti, man ir skaidrs, tur jautājumu nav. Bet ko tiesājumas deputāti, kas to atbalsta, grib ar to panākt? Labāku valstu valodas lietošanu. Vai tiešām mums ir pamats domāt, kā tā tas arī būs? Nu, es nekomentēšu to, ka Šadurska kungs teica, tas nav nopietni. Bet es gribētu uzsvert, ka Latvija nav vienīga valsts, kas sastopas ar valodu lietošanas problēmu. Ir zinama Eiropas praksa, ir zinama standārti, ir zinama startautiskā saistības. Un galvenais dokuments šai jomā ir Eiropas vispārējā konvencija par nacionālu minoritāšu aizsardzību. Latvija ratificēja šo konvenciju pirms vairākiem gadiem un tikai pagājušajā nedēļa beidzot tika publicēts atzinums. Konsultatīva komiteja savā atzinuma pieskaras arī šiem jautājumiem. Es šaubos, ka visi deputāti to izlasēja, un es domāju, ka pirms balsojuma tas būtu ļoti labi, ļoti vērtīgi izdarīt, jo priekš kā mums visu laiku būtu jāizgudra velosipēds. Jo vairākas valstis ir zināmas metodas, un Eiropas eksperti izvērtējot mūsu situāciju, deva savu atzinumu un rekomendācijas. Protams, tā nav tiesa, tas nav spriedums, tas nav obligāts, bet es domāju, ka būtu ļoti liederīgi ieklausīties šajos padomus. Daži citāti. Prakse, prasība lietot valsts valodu privātajā sektora, sniedzas ārpus likuma noteiktajām robežām, jo likuma minētais likumīgu sabiedrības interesu iedzīmes tiek plaši interpretēts. Jomas un nodarbošanas, kur latviešu valodas lietošana ir obligāta, nevienmēr atbild skaidri nosakamam likumīgam sabiedrības interesam. Konsultatīva komiteja ar bažam atzīmē, ka kopš 2006. Gada decembra valodas prasmes līmeņa prasības paaugstinātas zināmam skaitam amatu un profesiju, un tas radies grūtības darba spēka komplektēšana, it īpaši teritorijas, kur lielākā skaita dzīvo mazākumu tautību pārstāvju. Tiesiskie pasākumi un priekšlikumi latviešu valodas lietošanai seko cits citam. Un kļūst ievērojami, ka stingrākā valodas inspektoru veikta uzraudzība, daudzas gadījumus piemērējot sodus dažādas jomas. Konsultatīva komiteja atzīst, ka valsts valodas aizsardzība pati par sevi ir likumīgs mērķis. Mēs to arī neapšaubām. Tomēr komiteja uzskata, ka ar to saistītas prasības ir pārmērīgi augstas, jo iedziens par likumīgam sabiedriskam interesam tiek pārāk plaši interpretēts, it īpaši attiecību uz profesiju privātajā sektora. Tādēļ komiteja uzskata, ka šī politika ieviešama tā, lai respektētu pie mazākumu tautībām piederošu personu identitāti un lingvistiskas vajadzības. Un ka valsts iestādēm nepārtraukti jātiecas saglabāt līdzsvaru starp valsts valodas aizsardzību un šo personu tiesību. Tas ir Eiropas padomes oficiāls atzinums. Es tam piekrietu, es domāju, ka mums te ir par ko padomāt un secinājums. 110. Pants, ja kādu interesē, konsultatīva komiteja uzskata, ka ir būtiski dot priekšroku veicinošiem pasākumiem, nevis represīvam metodam, lai efektīvi iztenētu likumisku mērķi stiprināt visu sabiedrības locekļu valsts valodas zināšanas un tās lietošanu. Konsultatīva komiteja rosina valsts iestādes atbalstīt pozitīvu un konstruktīvu pieeju. Un pēdējais citāts. Domāju, ka tas ir ļoti būtiski. 213. Pants. Konsultatīva komiteja uzskata, ka ir būtiski darba tirgu izvairīties no diskriminācijas uz valodas pamata pret personam, kas pieder pie mazākumu tautībām, un aicina valsts iestādes izvairīties piemērot nesamērīgas valsts valodas prasmes prasības kandidātiem uz noteiktiem amatiem sabiedriskajā sektora. Komiteja pauž nopietnas bažas par to, ka šis prasības tiek arvien biežāk piemērotas, it īpaši attiecību uz nodarbinātību privātajā sektora. Kolēģi, es to nolasīju, es godīgi sakot neceru, ka jūs visi to izlasīsiet, bet es domāju, ka tas būs tiešām ļoti lietderīgi. Jāņem vērā arī citu Eiropas valstu piemēru. Un, ziniet, nu, neesam mēs pirmie, kas astupas ar šo problēmu. Un tā tieksme visu laiku tikai palielināt sodus, un par veicinošiem pasākumiem mēs gan pastrēdēts, un Eiropas eksperti arī par to visai skeptiski izsakas. Tā ka es visus aicinātu tomēr pārdomāt visu šis lietas vēlreiz. Šis ziņojums ir pieejams arī latviešu valodā. Tā ka es domāju, ka mums pieņemot lēmus būtu jāņem vērā. Jā, paldies. Mums būtu jāņem vērā arī citu Eiropas valstu praksē. Aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Čaklēm.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi, es tikko vienam žurnalistam atbildēju uz jautājumiem, atbildēju uz kādu jautājumu un teicu, ka es varbūt nevaru nosaukt precīzi viņa jautāto lietu, bet es noteikti varu izstāstīt to procesu, kā tas notika. Un tas process notika ļoti vienkārši, ka es uzklausot savus kolēģus, izspriedu šo jautājumu, kā man rīkoties, izdomāju, kāda būtu pareizā taktika un kāda būtu pareizā mana rīcība un attiecīgi uz to var mudināt citus. Es arī šeit no šīs tribīnas gribu tagad jūs aicināt uzticēties. Uzticēties saviem partijas biedriem, saviem frakcijas biedriem un par jebkuru jautājumu pirmkārt runāt tur, pēc tam viņi ir deliģēti jebkurā no komisijām, ļaut viņiem runāt jūsu vārdā komisijā, un tad, kad viņi izliek visus argumentus un komisija pamatot pieņem kādu lēmumu, aicinu uzticēties šim lēmumam. Es gribu pateikt vēlreiz, juridiskā komisija strādā ļoti nopietni, un arī visi minētie argumenti šeit no tribīnas tika gandrīz pilnā apjomā pateikti juridiskajā komisijā, un mēs, protams, pieaicinājām cilvēkus, kas par to var spriest arī no praktiskās ikdienas pielietojuma lietas, gan no valsts valodas centra, un mēs kopīgi nonācām pie secinājuma, ka, lai tas nebūtu kāds polarizēts lēmums, mēs precizējām, kādus skaitļus, kādos konkrētos pantos mēs akceptējam. Un tāpēc vēlreiz aicinot, balsot par šo konkrēto piedāvājumu un arī par pārējiem skaitliskajiem, par kuriem mēs runājam tālāk, es varu uzdot pretjautājumu. Kāpēc mums vajag tieši šādu? Man ir jautājums, kāpēc jūs cīnaties tieši pret šādu? Piedāvāti bija vismaz divi varianti, un ir trešais, kas pastāvošais. Ja profesionāļi, kas strādā un saka, ka pastāvošais, lielāko tiesu vai 90% neatceros precīzi, cik viņi teica, tiek pielietots minimālais sots, nevajadzētu baidīties. Ja ir paredzēts, ka profesionāļi saka, ka situācija ir reizēm tāda, ka tas maksimālais nenosēc to spektru, kas tiek pārkāpts pēc būtības, pēc ideoloģijas, tad es piekrītu, ka tiem, kas pārkāpj un apzināti to dara, sodam ir jābūt tādam, ka viņš negrib viņu maksāt. Nevis vienkārši samaksāt un darīt tālāk. Tas ir tas, kāpēc es aicinu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Rasnečam otro reizi.
Godātie kolēģi, saskaņas centrs ir atrāvies no realitātes. Es vienkārši gribu pajautāt kolēģiem no saskaņas centra, vai kāds no jums ietu uz frizētavu pie frizieru, kurš jūs nesaprot tajā valodā, kurā jūs runājat. Vai kāds to darītu, paceliet roku? Divi. Nu, Jāna Adams var nesaprot, bet redziet, ECO augstais komisārs bija teicis kaut ko līdzīgu, ka viņš arī varētu iet pie frizieru, kurš nesaprot viņu valodu. Es nezinu, vai lielākais vairums cilvēku to atļautos, bet es jums īsumā gribu pastāstīt, kā man sanāca, gan ne frizieru, bet santehniķi. Runa ir vienkārši par profesijas sarakstu, ka šim sarakstam jābūt vēl plašākam. Redziet, reizi 4 gados ir obligāti jāmaina šie ūdens skaitītāji. Un atnāca viens santehniķis, nu, privātās firmas apkalponām pārvaldes, atnāca santehniķis. Viņš, protams, ne vārdu latviski nesaprot. Es viņu runāju latviski, viņš mani savā mācas valodā. Nu, viņš tā ir uzliek tos skaitītājs. Es pēc kāda laika ņem mērījums no šiem skaitītājiem un skatos, viņi ietne, viens no šiem skaitītājiem iet nevis plusos, bet mīnusos. Nu, es nesaprotu, kas ir noticis. Izrādās, ka vienkārši tas cilvēks, nu, vai nu tur ir valodas neprasme vai kas cits, bet, nu, protams, nācās to skaitītāju pārlikt, pēc tam atnāca no tās firmas cilvēku un atvainojās. Bet šādi mazi pārpratumi godāties saskaņas centra cilvēki ir ikdienā saistīti. Un mēs darīsim visu, lai šis profesijas saraksts, kurās ir jāzina vismaz elementārā līmenī valsts valoda, lai šis saraksts tik paplašināts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījumā priekšsēdē cienījumie kolēģi. Kolēģis Tilēvičs šeit savā runā uzstājās un runā pa mazākumu tautībām un piemin arī Eiropas padomi, kur ir runa pa mazākumu tautībām. Nec pasaules līmenī, nec ANO līmenī, nec Eiropas padomas vai Eiropas Savienības līmenī līdz šim nav izdevies vienoties visām valstīm. Tautām nav izdevies vienoties, dažādi tautību pārstāvtakturi. Kas tad ir tā minoritāte lietojušo švesvārdu vai mazākumu tautību? Pastāv dažādi jēdzieni, kas ir. Mūsu viens no vadošiem juristiem atzīts starptautiskā mērogā, Levits, kā mēs zinām, arī rakstījis pa šo lietu nesen, ka zināmā daļā, pasaules juristu starpā, starptautisko tiesībnieku starpā, šis jēdziens tiek tulkots dažādi, nevis viendabīgi, kā jūs šeit pasniedziet, Eiropas padomas. Un proti, ka Levits pieturās, un arī liela daļa pēc viņu vārdu, nu nav teikt, cik liela daļa, pieturās pie tāda jēdziena, ka mazākuma tautība, kādā valstī, tātad minoritāte, ir tā iedzīvotāja pilsoņu daļa, kas šajā zemē dzīvo gadsimteņiem ilgi, bet te vēl vien piezīme. Krievi var dzīvo mūsu zemē gadsimteņiem ilgi, kopš vecticībnieki ienāca Latvijā. Viena piezīme, mācaties, Cilievičs kungs, ka šī minoritāte ir tad atzīta šajā valstī, ja tā ir viņas etnoģenētiskās izcelsmes teritorija. Tā kā Latvijā, teiksim, lībieši, kaut viņi 90 vai 900, tas nav svarīgs. Lībiešu tauta dzīvoja jau šeit pirms mums, šī ir lībiešu tautas, jeb lību, kā sauc, etnoģenētiskā izcelsmes teritorija, un liela daļa starptautisko tiesībnieku atzīst tikai tādu mazākumu tautību principu. Mums arī jāpieturās pie tā, un cik man zināms, mēs esam šie pareizā izskaidrojumi pieturējušies. Otrs. Jautājums, pa ko jūs runājiet? Jūs jau ignorējiet vēl apzināti vēl vienu jautājumu. Iepriekšējā 9. Saeimas darbības laikā Pilsonības lietu izpildu komisijā, kur es biju loceklis, ieradās mums visiem labi pazīstamā Eiženija Alderman un viendien atnes, lepni atnes, naturalizācijas pārvaldes sastādītu, norētu teikt, biežu brošūru, kurā viņa saka, ir minētas, tā kā pēc jūsu princips, Lēviņa kungs, visas valstis, kādas šīs valstīs ir attieksme pret pilsonību. Un paziņo, tāpat kā jūs, ka lūk, mums būtu jāpieturās pie šiem principiem, jo lielākā daļa pasaules valstīs tā ir tā. Ko es jums varu, Cilēviņa kungs, atbildēt? Un Aldermanē toreiz atbildēja. Neder šis salīdzinājums. Nevienā valstī pasaulē okupācijas rezultātā, iekarotāju valsts rezultātā nav radušies tik īsā laikā pie 10%, 11% pirmskara Latvijas krievi iedzīvotāju, 40% cilvēku, kuru ikdienas saruna valoda, dzimtā valoda un kultūra ir krievi. Pieaugums ir šie 30%, nav nevienā pasaules valstī. Tādēļ Aldermaņa kungs un tādēļ Cilēviča kungs, jūsu salīdzinājums ir nederīgs. Gan attiecībā uz mazākumu tautību jēdzienu, jūs patvarīgi šo izceļiet šo Eiropas padomu. Un arī attiecībā uz vēstures notikumiem, kas parāda, kā ir radusies šī jūsu, varētu teikt, viedokļa izpausmē mazākuma tautība. Nekur pasaulē okupācijas varas ievest cilvēki netiek uzskatīti par mazākuma tautību. Ja mēs to esam, neesam līdz šim izdarījuši, mēs esam rīkojušies pareizi.
Paldies, svārds deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi no Saskaņas centra, es varbūt pietiekami skaidri neizteicos, bet es atsaukšos joprojām uz mūsu valstī esošo autoritāti konstitucionālo tiesību jomā, uz profesoru Baložu viedokli un katedras, viņa vadītās katedras viedokli un proti. Runājot par 201.26 prim pantu, viņš saka, ka sots par valsts valodas nelietošanu ir vērsts uz satversmes 4. Pantā un uz tā pamata valsts valodas likupā nostiprinātās konstitucionālās vērtības latviešu valodas aizsardzību. Šim sodam ir leģitīms mērķis un pienācīga soda noteikšana par šīs konstitucionālās vērtības apdraudējumu ir ne tikai likumdevēja tiesība, bet arī no satversmes 4. Panta izrietošs pienākums. Tātad šis ir šīta mērķa jēdziens. Paldies!
Paldies, svārds deputātam Nikolajam Kabanovam.
Labdien, cienami kolēģi deputāti. Man šodien saņikņoja viens vārds, kuru teica kolēģis Rasnečs. Viņš teica, ka santehnikas, protams, nerunē valsts valoda. Bet, ziniet, viņam ir dalīja taisnība, jo, diemžēl, tas sanāca, ka fizisku darbu cilvēki Latvijā pārsvarīgi krievisk runājušie, bet ierēdņi ir latvieši. Kāpēc ir tāda disproporcija? Tāpēc, ka no paša sakuma Latvijas otra republika saka veidoties kā etnokratiskais valsts. Valsts, kuro cilvēka derību valsts amatam vai kādai profesijai definē nevis viņa profesionālās spējas, bet piederība pie dažādai tautībai. Šeit, man liekas, iet institucionāla diskriminācija. Un šeit ir arī nevienmērīga attiecība pie pašiem tautiešiem. Vai Rasnečija kunga teiktais nenozīmē, ka, piemēram, latvietis nevar būt par labu santehniki? Var, protams. Es domāju, ka, protams, ka katra tauta ir savas profesijas visādas. Bet, diemžēl, šodien latviešu santehniki pārsvarā brauc uz īriju, un tur viņi spiesti runāt nevis savā dzimtajā valodā, bet angļu valodā. Man ir priekšlikums neatbalstīt grozījumi. Paldies.
Debates slēdzu. Paldies. Vai komisijas vārdā Bērziņkungs ko vēlas piebilst? Tātad debatētāji aicināja balsot par diviem priekšlikumiem. Tātad es atgādinu, ka 4. Nacionālās apvienības priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts un iekļauts 5. Juridiskās komisijas priekšlikumā, bet jābalso mums ir par katru no priekšlikumiem atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Nacionālās apvienības visu Latviju tēzumē brīvība LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 32 atveras 48 priekšlikums nav atbalstīts. Tagad lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Juridiskās komisijas izstrādāto un atbalstīto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret 27 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Tad godātie kolēģi, nākamais priekšlikums numurs 6, Nacionālās apvienības visu Latviju tēzumē brīvībai LNK frakcijas, paredz tātad naudas soda palielināšanu attiecībā uz valsts valodas nelietošanu profesionālo namatu pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā, ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Deputātiem nav iebildumi par priekšlikumiem numurs 6 un 7.
Tātad balsojam par numuru 7.
Nē, neprasīja neviens balsojumu. Nav iebildumu deputāti.
Nav iebildumu, jā.
Par 7. deputātu lūdzu balsojumu par 7. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu uzvanu. Balsosim par 7. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64, pret 27, atturas 2, priekšlikums atbalstīts.
Nākamais priekšlikums numur 8, Nacionālās apvienības Visu Latviju tēzumie brīvībai LNK frakcijas, kas paredz tātad, sodu, par, sodu juridiskajām personām par sabiedrībai paredzētās informācijas sniegšanas noteikumu neievērošanu. Juridiskā komisija ir atbalstījusi minēto priekšlikumu, juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 27, atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 9 ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz sodu par šādu pašu pārkāpumu, kas ir izdarīts atkārtot. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 27, priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir numur 10 priekšlikums, kas ir Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēvzemē brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, ir saistīts ar soda apmēriem par atteikšanos no normatīvos aktos paredzētajiem valsts valodas centra pārbaudēm. Šis te priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts jau priekšlikumā numur 3, kuru tātad... Komisija un Saima ir atbalstījusi un arī iekļauts daļai priekšlikumā numurs 17.
Deputāti neiebilst.
Nākamais priekšlikums šobrīd jau ir tehniska rakstura priekšlikums, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums un lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tieši tāpat ar 12. priekšlikumu, kas ir juridiskās komisijas priekšlikums un šobrīd jau šis ir tehnisks priekšlikums. Lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Nākamais ir Nacionālās apvienības Visu Latviju tēzumiem brīvībai frakcijas priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums ir Nacionālās apvienības Visu Latviju frakcijai tēzumiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kas ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 15 un paredz tātad soda naudas apmēra iekasēšanos tiesības attiecīgi valsts valodas centra, nevis iekasēšanas, es atvainojos, bet noteikšanas tiesības valsts valodas centra direktoram un viņa vietniekiem.
Deputāti neiebilst.
Tātad
15.
15. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, tātad arī faktiski ir saistīts ar šo soda apmēra palielināšanu un juridiskā komisijā ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67, pret 27, atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Nākamais 16. priekšlikums ir Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemējiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kas paredz tātad kompetences apmērus soda naudu noteikšanai attiecīgi valsts valodas centra amatpersonām un komisijā ir atbalstīts. Lūgums atbalstīt.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Nacionālās apvienības Visu Latviju tēvzemējiem brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 27, atturis nav, priekšlikums atbalstīts.
Tātad nākamais ir priekšlikums numurs 17, juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka tātad amatpersonas, kas ir tiesīgas sastādīt protokols par administratīviem pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir valsts valodas centra kompetencē.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Juridiskās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 27 atturas nav. Priekšlikums atbalstīts.
Nākamais ir juridiskās komisijas priekšlikums. Šobrīd jau tehniski rakstura un juridiskā komisija ir atbalstījusi. Tātad lūgums atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tāpat ir nākamais 19. Kas ir saistīts ar likumprojektu 2. Panta izslēgšanu, ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
20. Ir satiksmes ministrijas parlamentārās sekretāras Reznieces kundzes priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Priekšlikums ir ministra kabineta priekšlikums, kas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 22. Priekšlikums ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar likuma spēkā stāšanos un lūgums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ņemot vērā tātad visi iepriekš minēto, lūgums balsot par grozījumiem Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 27 atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Godātie kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Aprīlis 2011. Gads.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. Aprīlis. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Deputāts Nikita Nikiforovs.
Cenamie kolēģi, juridiska komisija izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā likuma projektu grozījumā administratīvo pārkāpumu kodeksu, kura nolūks ir noteikt ievest Eiropas parlamenta direktīvu un kas noteikt sankcijas par trešu valstu piederošo pilsoņu nodarbināšanu dalību valsti bez atļaujas. Komisija izskatīja un atbalstīja pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 18. Aprīlis 2011. Gada.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. Aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Pirmais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Nikita Nikiforovs.
Juridiskā komisija izskatīja un apstiprināja pirmajā lasījumā grozījumi Latvijas krimināla likuma. Šis ir saistošs likuma projekts iepriekšējiem un paredz arī sankcijas par kriminālu atbildību darba devējiem par personas, kuras nav tiesīgas uzturētas Latvijas Republikas teritorijā nodarbināšanu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. Aprīlis.
Paldies. Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 18. Aprīlis. Pirms mēs turpinām izskatīt darbu kārtību, ir saņemti vēl divi iesniegumi ar lūgumu grozīt šīs dienas sēdes darbu kārtību. Tātad Saeimas juridiskā komisija lūdz izdarīt izmaiņu 7. aprīļa Saeimas sēdes darbu kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai lēmumu projektu par Arni Cimdaru ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbu kārtība grozīta. Saimes juridiskā komisija lūdz grozīt 7. aprīļa saimes sēdes darba kārtību un iekļautajā izskatīšanā lēmumu projektu par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Turpinam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu biblioteku likumā. Otrais lasījums – izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Deputāts Sergejs Fjodorovs.
Cienījamais prezidijas, godāti deputāti, jūsu uzmanībai tiek piedāvāts dokuments numurs 715 grozījumi biblioteku likumā. Diemžēl uz otru lasījumu komisija priekšlikumi notietē kārtībā nebija iesniegti, sakar ar to es lūdzu jūs atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu biblioteku likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija nolēmusi nozīmēt priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis šā gada.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis. Paldies!
Paldies!
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Pirmais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Sergejs Mirskis.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Ārlietu komisija izskatīja šo likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļiem dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu un kapitāla nodokļiem un tā protokolu. Mēs izskatījām šo likumprojektu pirmajā lasījumā un aicinām saimes deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākumu kapitāla nodokļiem un tā protokolu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 26. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Otrais lasījumi – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augst godātā priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 233. Ministru kabinets ir sagatavojis ļoti kvalitatīvu likumprojektu grozījumu, jo deputāti nav iesnieguši nevienu priekšlikumu. Budžeta komisija izskatīja šo likuma projektu un nolēma atbalstīt otrajā lasījumā un lūdzu arī saima atbalstīt šo likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Termiņš 12. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 12. aprīlis. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts informācijas sistēma likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Arvils Sašerādens.
Cienījamā saimes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu valsts informācijas sistēmu likumā un aicina saimu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts informācijas sistēmu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 21. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisijā skatīts sagatavoja šo grozījumu šajos likumos ar sekojošu iespējamu mērķi. Saskaņā ar pievienošanos Eiropas Savienībās līguma 24. Panta 8. Pielikuma 3. Punktu Latvija var 7 gadus no pievienošanas dienas paturēt spēkā savu tiesību aktu noteikumus par lauksaimniecības zemes un meža iegūšanu, kuri attiecas uz dalību valstu pilsoņiem un sabiedrībām, kas izveidotas ar citas dalību valsts tiesību aktiem, un kas nav reģistrētas Latvijā, neveic uzņēmējdarbība Latvijā un kam nav pārstāvniecība vai noduļa Latvijā. Pievienojušās Eiropas Savienībai līgumā arī noteikts, ka, ja ir pietiekami pierādījumi par to, ka pēc pārējais posma beigām būs nopietni traucējumi vai šādu situāciju rašanās iespējami Latvijas lauksaimniecības zemju tirgū, komisija pēc Latvijas lūguma lemj par pārējais posmu pagarināšanu, bet ne vairāk kā 3 gadiem. Komisija ir skatījusi šo likumu un ir nākusi pie slēdziena, ka Latvijai ir jāizmanto šī iespēja, un tāpēc neliels grozījums, kas pārēc, ka šis pārējais posms tiek pagarināts līdz 2014. Gada 1. Maijam. Diemžēl atbildes kā tādas oficiālas vēl no Eiropas Savienības nav, bet ministrija mums pārliecināja, ka vēstules ir rakstītas, lūgumi ir rakstīti, un ir arī vēlēšanās un it kā sapratni no Eiropas Savienības dot atļauju Latvijai pagarināt šo pārējais periodu līdz, kā jau teicu, 14. Gada 1. Maijam. Sakarā ar to, ka 1. Maijs iet tuvojas ātrāk nekā mēs varam spēt pieņemt šo likumprojektu, komisijas vārdā gribu aicināt jūs atbalstīt steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, priet atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Tātad jūs aicinat viņu atbalstīt arī pirmajā lasījumā?
Jā, aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Bet uzsākam debates, vārds deputātam Ansim Saliņam.
Labdien, cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi. Tā kā jūs visi ziniet, tad lauksaimniekiem zeme ir viens no primāriem ražošanas resursiem, un mums ļoti ātri tuvojās šī gada 1. Maijs, tādēļ ļoti lūdzu atbalstīt šī termiņa pagarināšanu vēl pa 3 gadiem, lai ārzemnieki nevarētu iepirkt Latvijas lauksaimniecības zemes īpašumos. Mums jau pietiek pašlaik, kad ir vairākos reģionos, kur pagastos 70-80% pieder ārvalstu uzņēmumiem, kas vai nu nodarbojas ar lauksaimniecību, vai vienkārši iepērk šīs zemes, vai arī apmežo lauksaimniecības zemes. Mēs to aicinātu to nepieļaut, tādēļ, kad mūsu lauksaimnieki pašlaik ir nevienlīdzīgās situācijā ar pārējiem Eiropas valstu iedzīvotājiem tieši šo dārgo kredītu procentu dēļ un diezgan grūtās finanšu pieejamības dēļ Latvijā. Tad es lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Zalānam.
Godātie kolēģi, protams, es domāju, ka lielākā daļa no mums atbalstīs šo priekšlikumu. Es tikai gribu vērst uzmanību uz to, ka šodien mēs bijām spiesti atbalstīt steidzamību likumprojektu izskatīšanai tādam likumam, kuru patiesībā varēja pieņemt jau sen. Un es tomēr gribu izteikt pārmetumu gan ZZS vadītajai zemkopības ministrijai, kur vilu garumā ar to, gan premjeram, Jo visi mēs zinām, ja mēs tam sekojam, visas partijas pirms vēlēšanām septembrī, augustā solīja, ka tas likumprojekts būs. Un mājas, kā sakiet, pēc dažām nedēļām mēs atkal balsojam par steidzamību, ejam steidzamības kārtā. Es uzskatu, ka šādas lietas ir jādara normālā veidā, un es aicinu jūs visus tā arī turpmāk rīkoties.
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi un Zalāna kungs, nu ieskatieties reiz par reizē kalendārā, tur var ļoti daudz derīgas informācijas atrast. Lūdzu, atcerieties, kad ir bijušas šīs saimas vēlēšanas, kad ir visas partijas solījušas un cik ilgs laiks parasti paiet, kamēr saņem atbildi no Eiropas komisijas. Ja jūs būtu mazliet ieklausījies šajās debatēs, tad jūs arī dzirdētu, ko teica ziņotājs, ka atbilde vēl nav saņemta, ir tikai indikācijas, ka tā būs pozitīva. Un tāpēc, Zalāna kungs, lūdzu, turpmāk strādājiet mazliet rūpīgāk un neklēgājiet tik daudz no vietas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Augustam Brigmanim.
Cienījumie kolēģi, man liekas, ka šeit īsti nav pat ko debatēt. Es tikai domāju, ka Zalāna kungam kādu mēnesi vajag, lai apdomātos vai pārdot vai nepārdot ārzemniekiem zemi. Es domāju, ka to liela gudrība nav vajadzīga. Mēs skaidrs to zinām, ka šī lieta ir nepieņemama un tāpēc šodien mēs to nobalsosim. Bet citai Zalāna kungs, lai jums tāda apdomāšanās ir vajadzīga, nu padomāsim, varbūt 2 mēneši, 3 mēneši, tad jūs varēsiet domāt ilgi un dikti.
Paldies, vārds deputātam Edgāram Zalānam otro reizi.
Es, protams, novērtēju to, ka uz pārmetumiem tiek sniegts vairāk vai mazāk cienīgas vai citādas atbildes. Es konstruktīvi aicinu šoreiz atbalstīt. Mēs visi to darīsim, bet es aicinu turpmāk rīkoties normāli. Un jūs zināt, Brigmaņa kungs, ka man ir taisnība un ka šis ir novēlots un ka visas tās komisijas Šadurska kungs arī netikt. Patiesībā ne laicīgi runāts tās lietas ne un tā tālāk. Tā ka nevajag izlikties, ja šis ir novēlots. Likumprojekts. Un tāpēc mēs, protams, atbalstīsim viņu, atbalstījām kā steidzam un arī kopumā atbalstīsim.
Debates slēdzu. Paldies. Vai komisijas vārdā Tutina kungs, ko vēlas piebilst? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisija piedāvā un gaidīs priekšlikumus līdz 11. aprīlim un izskatīšanu piedāvā 14. aprīļa sēdē.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. aprīlis, izskatīšana 14. aprīļa sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Cienījamie kolēģi, neatkārtošos, bet iepriekšējais likumprojekts, ko mēs pieņēmām pirmajā lasījumā, bija saistīts ar lauksaimniecības zemēm. Šajā likumprojektā, likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, ir atrunāti jautājumi un panti par to pašu periodu, bet kas attiecas uz meža zemēm. Tāpēc arī šis likumprojekts tiek piedāvāts Saeimai piešķirt steidzamību un pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 93, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Arī šim likumprojektam komisija piedāvā priekšlikumus iesniegt līdz 11. aprīlim un izskatīt 14. aprīļa sēdē.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. aprīlis, izskatīšana 14. aprīļa sēdē. Paldies.
Paldies par vienbalsīgu atbalstu.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi! Strādājam dokumentu numuru 289. Tautsaimniecības agrāras vides un reģionālās politikas komisija izskatīja savu sēdu minēto likumprojektu un atbalstīja to pirmajā lasījumā. Lūdzu balsot par minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis šā gada.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 14. aprīlis.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko sakaru likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Arvils Ašerādens.
Cienījamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu 288 likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā. Šī likumprojekta mērķis ir uzlabot tiesisko regulējumu elektronisko sakaru nozarē un adaptēt vairākas Eiropas Savienības direktīvu prasības, kas pārēc sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas kompetences un tiesības, kā arī ietver sadarbību ar Eiropas elektronisko komunikāciju regulātoru iestādi Berets, kas, kā zināms, liekas no nākamā gada atbrīsies Latvijā. Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un atbalstījusi un aicina Saeimu atbalstīt arī šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, principiāli šis likumprojekts ir pozitīvs, ir atbalstāms, bet es gribētu dalīties nelielās pārdomās tieši kas par šiem grozījumiem šajā likumā. Piedāvāts ir grozīt papildināt 22. pantu ar 10.1 punktu sekojušā redakcija, ka pasākumi, ko veic elektronisko sakaru abonents pret elektronisko sakaru komersantu tā saistība nepildīšanas gadījumā. Un pamatojums ir tam, kad ir nepieciešams nodrošināt ne tikai komersanta, bet arī abonenta civiltiesisko aizsardzību. Tas ir ļoti labs risinājums, bet uz otro lasījumu es gribētu piedāvāt varbūt tās vēl radikālāku, varbūt neradikālāku, bet patīkamāku, labāku risinājumu šim, kad abonents varbūt tās pēc saviem ieskatiem varētu atteikties no pakalpojuma sniedzēja, no komersanta pakalpojumiem, jo ļoti ir tādi komersanti, jā, tieši šajā ziņā, kas piedāvā savos līgumos nosacījumus, ka ja nu atsakās, tad ir iespējami tur soda naudas, soda līguma naudas un tā tālāk, 3-4 varbūt pusgada apmērā, un tas ierobežo varbūt tās cilvēku izvēli pēc kvalitatīvākiem, labākiem sakariem. Tas ir viens. Un otrs ir principā tas, ko arī teica ziņotājs, kad grozījumi 31.2 un 31.3, 39. pantos, kuri tiesības regulē tirgu novērst monopolstāvokli elektronisko sakaru jomā, turpmāk tiks uzticēti sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, bet ne monopoldarbības uzraudzības padomē, kā tas notiek pašreiz. Un principā rodas tādas aizdomas un varbūt tās pārdomas par to, kad šo jomu regulēs sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, gan arī monopoldarbības uzraudzības padome, kāpēc ne tā, kura jau pēc savu nosaukumu, pēc darbības šo jomu regulē. Arī aplūkojot pielikumu, kas ir šajā likuma projektā par datu valsts inspekcijā, gadījumā, ja tiks pieņemti šie grozījumi, tiks paplašināti un nodarbināti vēl papildus trīs darbinieki. Tie būtu nodaļas vadītājs, tas būtu juriskonsults un vecākais eksperts, kā nodaļas vadītājs jaundibināmajā nodaļā alga būtu 925 lati mēnesī, un trīs cilvēki, kas strādātu šajā nodaļā. Manā skatījumā to varētu veikt kāds eksperts, kāds profesionāls cilvēks, kurš varbūt tās jau strādā kādā citā institūcijā, kādā citā nodaļā vai kaut kādā citā darbā. Tāpēc, jebkurā gadījumā likums ir atbalstāms un strādāsim, domāsim uz otru lasīm. Paldies.
Debates slēdz. Paldies. Vai komisijas vārdā Šarādien kungs ko vēlas piebilst? Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija ir noteikusi 14. aprīli kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikums atbalstīts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekta izskatīšana. Tātad lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā trešajam lasījumam līdz šā gada 14. aprīlim. Vai komisijas vārdā kādu ziņu? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu, likuma projekta grozījuma autopārvadājuma likumā trešajam lasījumam līdz šā gada 14. aprīlim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 26 atturas nav. Lēmums atbalstīts. Nākamā darbkārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju, uzklausīja Cimdara kungu un aizslēgtā balsojumā ar balsu vairākumu atbalstīja minēto lēmuma projektu. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicina atbalstīt lēmumu par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arņa Cimdara ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju atgādina, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret 5 atturas 2. Lēmums pieņemts. Apsveicam Cimdara kungu, kurš atrodās zālē ar atkārtot ievēlēšanu. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par centrālās vēlēšanu komisijas locekļu ievēlēšanu. Juridiskās komisijas vārdā vārds deputātam Gaidim Bērziņam, bet es gribu atgādināt, ka ir iesniegti mums visi septiņi centrālās vēlēšanu komisijas locekļi, kur mums šodien ir jāievēl, bet par katru no viņiem balsojums būs atsevišķi. Bet lūdzu vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Cienējamie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja lēmuma projektu par, es arī varbūt tās par katru tad pateikšu dažus vārdus, pirmkārt lēmuma projektu par Ritvarai Glāja ievēlēšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli un juridiskā komisija aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstīja Ritvarai Glāja kandidatūru centrālās vēlēšanu komisijas locekļi. Līdz ar to arī aicinu atbalstīt Eglāja kungu kā centrālās vēlēšanu komisijas locekumu. Juridiskā komisija arī uzklausīja Kārli Kamradzi un izvērtējot arī šo kandidatūru centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatam, juridiskā komisija atbalstīja Kārli Kamradža iecelšanu par centrālās vēlēšanu komisijas locekli, balsojot aizklāti vienbalsīgi. Juridiskā komisija arī uzklausīja un izvērtēja Elizabetes Kravcovas, es atvainojos, kandidatūru centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatam un atbalstīja aizklātā balsojumā, balsojot ar balsu vairākumu, Elizabetes Kravcovas kandidatūru centrālās vēlēšanu komisijas locekļu amatam. Tāpat arī juridiskā komisija uzklausīja Dzintru Kusiņu, kā Centrālās vēlēšana komisijas locekļa kandidāti, un balsojot aizklāti, vienbalsīgi atbalstīja lēmumu projektu par Dzintras Kusiņas iecelšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Juridiskā komisija uzklausīja Raimondu Olehno kā Centrālās vēlēšana komisijas locekļa kandidātu un aizklāti balsojot ar balsu vairākumu atbalstīja Raimondu Olehno iecelšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Juridiskā komisija uzklausīja arī Sigurdu Stradiņu kā Centrālās vēlēšana komisijas locekļa kandidātu un vienbalsīgi aizklātā balsojuma atbalstīja minētā lēmuma projektu par tātad Sigurda Stradiņa iecelšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Un visu beidzot arī juridiskā komisija uzklausīja Inesi Žurovsku un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstīja minētās kandidatūras apstiprināšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Līdz ar to juridiskās komisijas vārdā es aicinu atbalstīt visus šos minētos kandidātus.
Jā, tā kā es jau teicu, mums ir jābalso par katru no šiem kandidātiem atsevišķi. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ievēlētu Kārli Kamradzi par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Lūdzu balsošanas režīmu. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 94 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ievēlētu Sigurdu Stradiņu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 10 atturas 3 lēmums pieņemts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ievēlētu Raimondu Olehno par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 4 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elizabetes Skrivcovas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 20 atturas 4 lēmums pieņemts. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu, lai ievēlētu Dzintru Kusiņu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret 1 atturas 3 lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ineses Žurovskas ievēlēšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret 3 atturas 2 lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ritvaru Eglāju ievēlēšanu par Centrālās vēlēšana komisijas locekli. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63 pret 32 atturas 1 lēmums pieņemts. Tātad ir atbalstīts kopumā lēmuma projekts par Centrālās vēlēšana komisijas locekļu ievēlēšanu. Tā līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs vēl reģistrējamies, vēlos jūs informēt, ka šodien pulkstens 17. Bija paredzēta jautājuma un atbildes sniegšana uz diviem deputātu jautājumiem. Tātad uz deputāta Gešina, Ribakova, Mirskaka, Bānova, Fjodorova, Rubika un citu jautājumu ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par likumā ietvertā uzdevuma nepildīšanu. Uz šo jautājumu ir saņemta rakstveida atbilde, kura iesniedzējs apmierina. Par savukārt uz otru jautājumu deputātas Laizānas, Dombrava, parādnieka Cilinska, Dzintare, jautājums veselības ministram Jurim Bārziņam par neauglības problēmu risināšanu, arī uz šo jautājumu ir saņemta rakstiskā atbilde, kura arī iesniedzējs apmierina. Tātad jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks. Ir saņemts arī vēl jauns deputātu jautājums, tātad deputātu Cilinska, Rasnača, Laizānas, Dombrava un parādnieka, jautājums zemkopības ministram Dūklavam par bezakcīzes degvielu. Tātad jautājums tiks nodots ministram. Tā, pirms es dodu vārdu paziņojumiem, es gribu atgādināt visiem, ka šodien ir Pasaules veselības diena, un arī mums ir iespējams atbalstīt cilvēkus, kuriem varbūt kādreiz ir nepieciešama palīdzība, un tiem, kam veselība to atļauj, es tiešām aicinu asins nodot, jo tas busiņš, kur to ir iespējams izdarīt, atrodas pie Saimas. Vēl dodu vārdu paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ievēlētam no Zemgales. Zemgales Bērziņš, lūdzu jums vārds.
Pagaidīs vēl. Sociāla un darba lietu komisija pulkstens 13.00.
Vārds paziņojumam deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es atgādinu juridiskās komisijas sēdi 12.30.
Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimes sekretāra biedram Dzintaram Rastačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies trīs deputāti. Vitālijs Orlovs, Inese Šlesere, Ainārs Šlesers. Paldies.
Paldies. Līdz ar to 7. aprīļa saimes sēdi pasludinu par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un saimes deputāti turpmākajās minūtēs jums pastāstīs, kādi jautājumi šodien tika izskatīti saimes sēdē un kādu lēmumu pieņemti. Pirmā šodien runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien ZZS frakcijas vārdā es vēlos runāt ne tik vien par to, par ko šodien ir lēmusi Saima, bet mans uzdevums frakcijas vārdā ir teikt par to, kas vakardien Rīgā notika, un tās ir nopietnas tikšanās ar starptautiskajiem aizdevējiem, tātad starptautiskā valūtas fonda un Eiropas komisijas pārstāvjiem. Zaļo zemnieku savienība, kura sevī parlamenta apvieno četras partijas, tātad Zaļo partiju, Zaļo zemnieku partiju, Latvijai Ventspilī un Liepājas partiju, ir vienisprātis par to, ka tādi jautājumi kā sociālie, medicīna un izglītība arī gatavojoties 2012. Gada budžetam ir maksimāli jāaizsargā, un mums jābūt pārliecinātiem par to, ka to, ko cilvēki Latvijā šai konkrētajā gadījumā, es domāju par pensionāriem, savulaik ir nopelnījuši maksājot valstī nodokļus, tas viņiem ir jāsaglabā un viņiem savas pensijas ir jāsaņem. Vēl es vēlos šodien jūs informēt, ka Sociālo un darba lietu komisija šonadēļ ļoti nopietni ir strādājusi sadarbībā ar budžetu un finanšu nodokļu komisiju, un mums šonedēļ notika kopsēde un runājam par grozījumiem fondēto pensiju likumā. Es domāju, ka mēs galu beigās gan Sociālo un darba lietu komisijā, gan arī līdzatbildīgā komisija, kas ir budžeta un finanšu nodokļu komisija, ka mēs virzīsimies uz priekšu un esmu pārliecināta, ka šī diskusija, kas ir uzsākta par to, ka personas, kuras ir otrā līmeņa, otrā pensiju līmeņa dalībnieki, ja viņi aiziet priekšlaicīgi taisaulē vai arī tad, kad viņi jau saņem savu noteikto valsts pensiju pilnajā pensiju vecumā būdami, varētu būt tiesīgi novēlēt daļu no savas pensijas, un šeit ir runa par uzkrājumu, kur viņi ir menedžējuši savu darba dzīves laikā, un to novēlēt saviem ģimenes locekļiem. Mēs vēl tikai domāsim, kas tās varētu būt par personām un tā tālāk. Tātad, un kādēļ šis jautājums mūsuprāt ir būtisks, jo laikā, kad sāka darboties fondēto pensiju likums, tātad sāka darboties otrais pensiju līmenis, nu jau gandrīz vai miljards ir ieguldīts šo līdzekļu pārvaldītāju kontos, un naudas ziņā tas varētu būt atšķirīgi katrai personai, bet mēs ņemam vērā un gribam dot to signālu, ka valstī šie likumi netiks situāciju pasliktināt, un lai cilvēki pēc daudziem gadiem ejot pensijā būtu pilnīgi pārliecināti, ka tas viņiem būs tāds nopietnas atspaids rēķinot pensiju. Un vēl viena lieta, par kuru arī sabiedrība ik pa brīdim ir satraukusies, tas ir jautājums par invaliditātes likumu, un tādēļ Sociālo un darblietu komisiju šonedēļ uzklausīja valsts darba ekspertīs ārstu komisiju, jo sākot ar šī gada 1. Janvāri sākas tāda nopietna lieta, kas ir prognozējumā invaliditāte. Tas nozīmē, ka cilvēki, kuri ilgstoši slimo vairākus mēnešus, bet ārsti ir pārliecināti, ka cilvēks varēs izārstēt, tikai nepieciešam vēl kādu papildus rehabilitāciju, un cilvēks nekļūs par invalīdu. Naudas līdzekļi šādiem pakalpojumiem ir paredzēti, un tādēļ mēs gribējām ļoti precīzi izzināt, kādas pašreiz ir kļūdas, ko varbūt būtu nepieciešams visiem kopā apspriest, kā vēl labāk paskaidrot un rīkoties ģimenes ārstiem vai ārstējošiem ārstiem. Un lūk, arī rītdien Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari kopā ar Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienību Stradiņu universitāte organizē konferenci, kurā nu jau ģimenes ārsti ir pieteikušies vairākos simtos, un mēs domājam, kā šos darbus izdarīt vēl labāk, un tādēļ es aicinu arī radioklausītājus, ja kādam ir kādas nopietnie jautājumi, tad griezties valsts darba ekspertīs ārstu komisijā, uzrunāt savu ģimenes ārstu, lai maksimāli varētu sakārtot savu veselību un atgriezties darbā, nevis kļūt par invalīdu. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas deputātei Aija Parčai. Nākamais runās apvienības par Labu Latviju frakcijas priekšsēdētājs Edgars Zalāns. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien Saeima izskatīja pirmajā lasījumā Latvijas valsts budžeta grozījums, un kas bija ļoti īpatnēji, šie grozījumi tika pieņemti bez debašu sadaļas. Un jāsaka tā, ka visam godīgi, ka īsti jau nebija ar ko debatēt, jo sēdi neapmeklēja ne premjers, kur vadībā šis budžets bija sagatavots, un pēc tam nodots budžeta komisijai ne arī valdības ministri, ļoti būtu gribējies redzēt labklājības ministri, kurai trīs likumi tiek grozīti un kas skar pabalsts un vispār sociālo aizsardzību. Tā kā, manuprāt, šāds veids, kā diskutēt budžetu bez ministra klātbūtnes, pēcsakot to nediskutēt, nav īsti pareizs. Kā jau zināms, budžets ir sagatavots uz nodokļu palielināšanas principu, vai piemērojot tieši nodokļu palielināšanu, kā galveno ieguvumu principu var jau būt, ka valdības ministriem vienkārši negribas runāt par to, kas patiesībā nav pietiekami labi, negribas stāstīt sabiedrībai, ka dzīve būs sliktāk, bet sabiedrībai nav to izbaudīs. Un kopumā jāsaka, ka šie budžeta grozījumi tomēr kaut kādā veidā cenšas koriģēt to brāķi, kas tika sastrādāts pagājušā gada beigās, jo faktiski pagājuši pavisam dažu mēnešu un budžets tiek grozīts normāli būtu bijis, ja budžets tiktu pieņemts normāli visam gadam jau pagājušajā gada beigās. Un te jāsaka tā, ka toreiz tas brāķis radās tikai tāpēc, ka viss notika ļoti sasteigti, Un, ja kādam varbūt pozīcijā likās, ka tas nav sasteigts, tad tomēr visiem, kas piedalījās diskusijās, ir īpaši sociāliem partneriem likās, ka tas ir ļoti, ļoti sasteigts. Un šogad mēs strādājam izrādās tāpat, jo valdība piedāvā vienā dienā nodot, trešdien nodot, ceturtdien izstīt pirmā lasījumā, arī tiesniedzam priekšlikums, un nākošu ceturtdien jau skatam galējā lasījumā. Es domāju, ka tā nav pareiza rīcība, bet nu, redzēsim, kā tas viss beigsies. Otra lieta, šis, teiksim, novēlotās darbības princips izpaužās arī citos likuma projektos. Ļoti labi, ka Saeima šodien atbalstīja to, ka tiek saglabāts moratorijas uz Latvijas lauku zemi nepārdošanu. Eiropas Savienības pilsoņiem, jo zeme tiešām ir mūsu vienīgais resurs, kas jāsaglabā mūsu rokās, bet jāsaka, ka tas arī notiek pēdējā brīdī, jo faktiski, ja šodien šis likums nebūtu pieņemts, 1. Maijā jau faktiski būtu brīva rīcība ar šo zemi. Vispirms vēlēšanām to solīja, augustā, septembrī, bet, diemžēl, darba izpildu pārāk ātri neiet. Laba ziņa varbūt ir tā, ka izdevies opozīcijas iniciatīvas rezultātā ar pozīciju vienoties par vienu jautājumu, kas, manuprāt, būs ļoti svarīgs, un tā ir demogrāfijas politikas apakškomisijas darbības uzsākšana, kur piedalās arī ļoti daudz pozīcijas deputāti. Es domāju, ka šodien šis darbs ir uzsākts pietiekami racionāli un pragmatiski, un šī gada laikā komisijai tomēr izdosies sagatavot konceptuālus priešlikumus tādus, kurus varēsim ietvert opozīcijai un pozīcijai kopā strādājot nākamā gada budžetā, jo mēs saprotam, ka cilvēku skaits, Latvijā dzīvošā cilvēku skaits ir izšķirošs šīs valsts nākotnē un patiesībā ir šīs valsts drošības jautājums. Paldies.
Paldies apvienības par labu Latviju frakcijas priekšsēdētājiem Edgaram Zalānam. Nākamajiem vārds apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Jānim Tutinam. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Sakarā šodienas lēmumu pieņemt valsts budžetu pirmā lasījuma grozījumus budžetā. Gribu paziņot, ka saskaņas centrs un mans personīgais viedoklis, ka mēs esam pret tādiem likumiem, kas ir virzīti pret iedzīvotājiem, pret mūsu valsts iedzīvotājiem, pret mūsu Latvijas iedzīvotājiem, sakarā ar nodokļu paaugstināšanu. Un, jā, atgriežoties pie šodienas valsts sēdes, es gribētu pieskarties vienam likuma projektam, kurš arī cieši saistīts ar ļoti, ļoti daudziem iedzīvotājiem. Tas ir likumprojekts elektronisko sakaru likumā. It kā tās ir direktīvas, kas ir nepieciešams Latvijā ieviest sakarā ar elektronisko sakaru pakalpojumiem. Un šajā likumprojektā ir tādi punkti, kā noteikt un papildināt redakciju, ka pasākumi, ko veic elektronisko sakaru abonents pret elektronisko sakaru komersantu, tā saistību nepildīšanas gadījumā. Un pamatojums ir tams, ka nepieciešams nodrošināt ir ne tikai komersanta, tas ir pakalpojumu sniedzēja, bet arī abonenta, tas ir pakalpojumu ņēmēja civiltiesisko aizsardzību. Šajā ziņā varētu teikt, ka ir, diemžēl, ir tādi negodīgi uzņēmēji vai kaut kā savādāk piesaistīt sev klientus un abonentus. Kādi līgumos tiek paredzēti bargi lieli līgumsodi par to, ja tiek lausts līgums no abonenta puses. Un tāpēc šie grozījumi varētu būt vēl labāki, vēl jaukāki, vēl radikālāki. Un es domāju, kā komisija uz otro lasījumu būtu jādomā par to iespējamo risinājumu, kad abonents varētu bez jebkādām līguma saistību laušanas rezultātā, bez soda naudām, laust līgumu un izvēlēties sev piemērētāko, ērtāko, labāko pakalpojumu sniedzēju. Tāpatās mums ir rodas tādas bažas, ka šī likuma grozījumi paredzēs, ka regulēt tirgu šo un novērst monopolu stāvokli elektronisko sakaru, jomā turpmāk tiks uzticēts sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, bet ne monopolu darbības uzraudzības padomē, kā tas ir pašreiz. Tad jau iznāk, ka pieņemot šos sagatavotos grozījumus ar monopolu darbības ierobežošanu valstī nodarbosies, sāks jau nodarboties divas institūcijas. Tas ir sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un monopolu darbības uzraudzības padome. Sanāk, kad divas institūcijas varētu dublēt vienu un to pašu. Un monopolu darbības uzraudzības padome, kas jau pēc sava nosaukuma, pēc savas definīcijas, no šīs darbības varētu tikt izslēgta. Tāpatās šajā likuma projektā man ir skatījums par to, kad
plānojot un iespējami, kad tiks pieņemti šie grozījumi galīgā lasījumā, Valsts datu inspekcijā būs jāpalielina nodarbināto skaits, tas ir par trijiem darbiniekiem. Un tas, tie būs nodaļas vadītājs, juriskonsults un vecākais eksperts. Un atalgojums attiecīgi katram mēnesī būs 925 lati, 558 un arī 558 lati. Un šajā arī klāt nāk gan visas izmaksas par telefonsarunām, izmaksas par kompjuteriem, printeriem un tā tālāk un tā tālāk. Un arī tiek paredzēts, kad telpu īrei tiks piešķirti 5 lati par vienu kvadrātmetru. Man tas liekas, tas ir bišķi padaudz tā cena. Un šajā ziņā jāatzīmē, ka lai šo darbu veiktu, nav vajadzīgs, es domāju, ka nodaļas vadītājs, kam ir pakļauti divi cilvēki, bet to varētu veikt kāds eksperts ar daudz mazāk atalgojumu, kādas jau varbūt tās esošās struktūras sastāvā. Jebkurā gadījumā Datu valsts inspekcija plānojot un iesniedzot šos priekšlikumus šajā likumprojektā, man liekas, ka nav ņēmusi vērā esošo ekonomisko situāciju valstī un arī tas nesakrīt ar to, kā valdības sludināto taupības režīmu. Paldies par uzmanību vēlot jauku dienu.
Paldies Tūzinkungam no Apvienības saskaņas centras frakcijas. Nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzemē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Imantam parādniekam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Gan vakardienas steidzamā kārtā sasauktā ārkārtas plenārsēde budžeta grozījuma nodošanai komisijās, gan šodienas kārtējā plenārsēde skaidri parādīja mūsu valsts problēmu galveno cēloni. Varas izmantošana šaura interešu realizēšanai. Mēs lūdzam dot vairāk laiku nekā 20 stundas, lai iepazītos ar budžeta paketi. Kaut vai tikai tāpēc, ka iepriekš prezentētie projekti bija ne tikai atšķirīgi, bet pat matemātiski kļūdaini. Piemēram, azartspēļu nodokļu aprēķinos par 1 miljonu latu par labu zemākajiem azartspēļu nodokļu paaugstinājumu variantam. Mums pretīm stāviet pie ratiem. Mēs piedāvājam nodot komisijām izsvērtus augstas raudzes konstitucionālo tiesību ekspertu izstrādātas satversmes grozījumus, kas paredzētu tautas vēlēt prezidentu ar plašākām pilnvarām no 2015. Gada. Aicinām ne tikai vārdos, bet darbos atbalstīt valsts prezidenta sabiedrības autoritāšu un absolūti lielākās tautas daļas vēlmi nepastarpināti ievēlēt valsts galvu. Pretīm no Saeimas tribīnes visnotaļ cienījumā bijusī Satversmes tiesas tiesnesi Ilma Čepāne nodarbojas ar demagoģiju. No konteksta izraujot to likumprojektu satversmes pantus, kas it kā pamato viņas tēzi par vadonības ieviešanu, maldina deputātus. Laikam jau lielākā daļa kolēģi pat nebija iepazinušies ne ar likumprojektu, ne anotāciju pie tā, un ar balsu vairākumu neatbalstīja šādu grozījumu tālāku virzību. Acīm redzam, ka atsevišķi cilvēku varas kāra ir neremdināma. To slēpjoties demokrātijas izkārtnes. Labās ziņas, ka Saeima otrajā lasījumā pieņēma Nacionālās apvienības visu Latviju TBLNK grozījums administīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz stingrākas sodas par valsts valodas nelietošanu. Budžeta grozījuma sakarā mums ir dots pavisam īsa laiks sprīdes līdz rītdienas 12, lai varētu iesniegt savus priekšlikumus budžeta grozījumiem. Mēs darīsim, ko varēsim. Paldies!
Paldies Imantam parādniekam no Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzami un brīvībai LNNK frakcijas. Un šodienas frakcija viedokļos pēdējais runās apvienības vienotība frakcijas priekšsēdētājs Dzintars Zaķis. Lūdzu.
Labdien, godējami radioklausītāji. Vēlos jums vēstīt par veselu virkni likumprojektiem, kas šodien tika skatīti Saeimas sēdē un kuri ir, manuprāt, ļoti nozīmīgi Latvijas nākotnē. Pirmais un pats galvenais neapšaubām ir budžets. Latvijā kopbudžets kopā, ieklausoties skaitļos, ir vairāk kā 4 miljārdi latu. Tas ir izdevuma sadaļā. Stipri vairāk par 4 miljārdiem latu. Latvija šobrīd, lai nodrošinātu to apjomu, ko vēlās iedzīvotāji no valsts saņemt, aizņemās šogad te jau vai 600 miljonus eiro nāksies aizņemties. Darīsim to mēs iespējami lētākā veidā, respektīvi pie starptautiskā valūtas fonda, bet tik un tā nauda būs jāaizņemās. Kas liek domāt par to, ka jau kāda veida aizņēmuma samazinājums ir liederīgs, jo nedrīkst tērēt to naudu, kuru tu neesi nopelnījis. Tāpēc mēs vēl šogad piedāvājam konsolidēt, vai pareizāk sakot, samazināt gan izdevumus, gan mēģināt palielināt ieņēmumus, tikai tāpēc, lai nebūtu jāaizņemās lieka nauda. Un tāpēc arī šobrīd notiek budžeta grozījumi. Tas, ko valdība piedāvā, ir palielināt nodokļus, bet ieklausieties, palielināt nodokļus alkoholam, tabakai, azartspēlēm. Tātad šeit jau vairāk kā mēnesi garā diskusijā ir atmesta doma par, piemēram, līdzekļu samazinājumu autotransportam vai kaut kādām korekcijām pedagogu algām. Tātad tās lietas, kas ir sensitīvas un kas ir sabiedrībā neakceptētas, mēs arī netaisimies realizēt. Sarkanā līnija pensijas joprojām tiek nosargātas, izmaiņas pensiju sistēmā šobrīd netiek plānotas. Budžets ir pieņemts pirmajā lasījumā, nākamā nedēļa jādomā, ka būs iespēja gari diskutējot, pieņemt otrajā galīgajā lasījumā un tērēt pēc iespējas naudiņas mazāk. Būtiska lieta šodien bija arī piedāvāti ļoti būtiski grozījumi satversmē, respektīvi šodien tika piedāvāts Latviju pārtaisīt par, no parlamentāras par prezidentālu valsti. Sākumā paskaidrošu, ka satversme atšķirībā no citiem likuma projektiem tiek skatīta pēc nedaudz citas procedūras, proti tie priekšlikumi, kas tiek iesniegti sākumā, nevar tikt mainīti, viņi var tikai tikt neatbalstīti vai atbalstīti tādā formulējumā, kā sākumā tiek iesniegti. Ko mēs šodien saņēmām? Mēs saņēmām no visu Latvijai iepriekš izgāstā mēģinājumu sarīkot tautas nobalsošanu par jautājumu, kurā tiek piedāvāts ārkārtīgi paplašināt prezidenta pilnvaras, līdzīgi kā Krievijā un daudzās citās kaimiņu valstīs, bet Austruma kaimiņu valstīs prezidentam būtu neierobežota vāra, proti pieņemt valdību, atlaist bez brīdinājuma parlamentu, izsludināt ārkārtas situāciju un pārņemt varu valstī un daudzas citas lietas, kas mūsuprāt pilnīgi nemaz nav sabiedrības, bet es saku demokrātiskās sabiedrības interesēs. Vienotība pēc būtības atbalsta ideju par to, ka nākotnē prezidenta varētu ievēlēt tiešās vēlēšanās, respektīvi, ka to dara visa tauta kopā. Bet tādā gadījumā prezidentam ir jāmaina pilnvaras, bet jāmaina saprātīgi. Jāpaplašina, bet jāpaplašina saprātīgi. Pagātnē pieņemot, vienmēr pieņemot satversmes grozījumus, ir īpaši mūsu satversmes tēvi, jebkuru no jautājumiem vispirms ļoti nopietni izdiskutēja un tikai tad iesniedza un tikai tad par to balsoja. Arī mēs vēlamies pieturēties pie šāda principa tieši tādēļ jau labu laiciņu atpakaļ un arī pēdējo nedēļu laikā juridiskā komisijā ir uzsākta ļoti nopietna diskusija par to, kāda grozījumi, kāda pilnvaru paplašinājumi prezidentam ir vajadzīgi un, protams, ka tas var noslēgties un es domāju, ka arī noslēgsies ar ievēlēšanas kārtības maiņu, respektīvi prezidentu tālākā nākotnē varētu ievēlēt arī visa sabiedrība, respektīvi jūs un mēs visi kopā. Tātad, viena ļoti būtiska lieta, ko šodien arī uzsākām darīt, ir jautājums par lauksaimniecības zemi, respektīvi līdz šī gada maijam saglabājas spēkā norma, ka lauksaimniecības zemi lauku un pilsētas apvidos var pārdot tikai Latvijas iedzīvotājiem, un tikai tiem Eiropas Savienības cilvēkiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecību Latvijā. Un šī norma ir spēkā līdz mājiem, bet mums ir tiesības viņu pagarināt vēl uz 3 gadiem. Mēs neesam īsti sagaidījuši precīzi atbildi no Eiropas Savienības, bet neskatoties uz to, mēs iesim droši uz priekšu un šos grozījumus likumā pietiekami ātrā režīmā pieņemsim, jo uzskatam, ka ir ļoti būtiski, lai parlaments ir nodefinējis savu viedokli, ka Latvijas zeme tomēr ir pamatu pamats un arī tā skaitā lauksaimniekiem kā biznesa pamats. Bija vēl vesela virkne ar priekšlikumiem, ko mēs šodien diskutējām. Viens no priekšlikumiem, ko iesniedz vienotība, neguva atbalstu, respektīvi mēs mēģinājām piedāvāt normu, kad kārtības rullī tiek izmainīta kārtība attiecībā uz apakškomisiju darbību, respektīvi atgriezties pie vecās kārtības, kāda bija līdz 2009. Gada nogalē, kad deputāts var piedalīties jeb cik apakškomisijās, respektīvi, ja ir mums daudz jaunu deputātu, ir ļoti zinātkāri un strādīgi deputāti, un viņi vēlās piedalīties vairāk apakškomisijās, atgādināšu, ka no šīs saimas par apakš, par nekur, ne par vienu no komisijām, par darbu komisijās vairs deputāts atsevišķu samaksu neseņem, tātad tas vairs nav budžeta jautājums. Mēģinājumu piedāvāt grozījumus, lai turpmāk jebkurš deputāts varētu piedalīties jebkurā no apakškomisijām, diemžēl atbalstu šis priekšlikums neguva. Paldies, cienījumie radio klausītāji, par uzmanību.
Paldies Dzintaram Zaķim, Apvienības vienotība frakcijas priekšsēdētājiem. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. No Saeimas nama sēžu zāles tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!